Yle Areena.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan taas tutussa studiossa ja ihanassa seurassa. Täällä on juontaja, toimittaja, näyttelijä, teatteri-ihminen ja laulajakin. Susanna Laine.
Hei, kiva olla täällä. Ihan olla radiossa ja kiitos näistä nimistä.
Niin, allekirjoitatko ne kaikki?
No en ehkä laulaja oo. Enkä mä ehkä näyttelijäkään. Mä oon harrastajanäyttelijä. Mä ajattelin, että mä oon semmoinen...
Hei, mitä sinä väheksyt itseäsi? Sähän oot ollut siis aikakoneessa tuuraamassa äitiysloman sijaisena.
Ootapa aivan,
Veera. 2011. Jotain semmoista, joo.
Mm. Joo, mä tietysti laulan noissa teattereissa vähän ja niin. Muuta, mutta tota...
Harrastajateatteri.
Niin, mutta kato, kun se on, mä ajattelen sen niin, että millä niin kuin ammatilla sä elätät itsesi. Niin. Et, niin tavallaan, että en mä näyttelijänä ja laulajana itseäni elätä. Et se on mulle semmoinen niin kuin ihana harrastus, mistä on tullut vähän semmoinen, niin kuin, että niitä saa tehdä sitä vähän töinäkin.
Okei, okay, okei. Okay. Hyväksytään tämä. Tämmöinen perisuomalainen. Enhän minä nyt...
Vähättely, joo. Vaatimattomuus kyllä. Ei kaunista kyllä ketään.
Sä olit, Susanna, sunnuntaina tuomaroimassa Miss Suomi-kilpailuja.
Joo.
Miltä tuntui?
No, oli aika jännittävää. Mä olin niin kuin, Sunneva Kantola soitti mulle.
Eli Missi Emo?
Missi Emo, kyllä. Soitti ja kysyi, että lähdenkö mä mukaan. Ja sitten mä olin aluksi, että en mä kerkeä, en mä. Niin kuin. Ja sitten mä jäin sitä niin kuin miettimään. Ja mulle tuli yhtäkkiä semmoinen, että joku, että se jäi pyörimään mun mieleen, että mun on pakko mennä sinne. Että mä en ole ollut niin kuin missiorganisaation enkä missioiden kanssa tekemisissä niin kuin 12 vuoteen. Että 2005 mä olin silloin toinen perintöprinsessa ja näin. Niin tota, se jäi sitten niin kuin kutkuttamaan se asia. Sitten mä soitin Sunnevalle, että koska ne kisat on, että onkohan mulla lähetystä silloin, että pääsinkö mä sinne. Ja ne oli sunnuntaina sitten, jes, että mä tuun. Ja sitten mä jotenkin innostuin ihan hirveästi. Ja mä kävin näiden missien, niillä oli tämä missi kiertue, niin mä kävin moikkaamassa niitä sitten kiertueella. Ja mulle tuli niin kuin, siis tosi paljon kaikkia erilaisia tunteita ja ajatuksia. Ja
minkälaisia? Oli
niin kuin, no semmoinen niin kuin, tavallaan muisti sen. Niin kuin sen koko kaaren. Siinä tapahtuu aika paljon ihmiselle, kun se ensin niin kuin miettii, että lähdenkö mä vai enkö mä lähde. Ja mullakin oli semmoinen tilanne, että mun sisko oli ollut missikisoissa vuonna 1984. Ja mä tiesin tavallaan, tai monet olivat minua pyytäneet mukaan. Ja jotenkin mä olin, niin kuin, se oli mulle hirveän selvää, että mä en mene missikisoihin. Että se ei ole mun juttu. Että mua kiinnostaa teatteri ja kaikki muu. Että tota, missäys niin kuin, on ihan hauska juttu, mutta ei ole mun homma. Ja sitten sitä niin kuin se jäi jotenkin siihen pyörimään. Ja se tavallaan se suuri päätös, että kun mä sitten päätin loppuviimeksi lähteä, niin se oli niin kuin hirveän iso asia itselle. Ja mä tein sen kanssa niin kuin kovan niin kuin semmoisen taistelu ja identiteetti ja kaikki niin kuin siinä horjuu ja muuta. Ja sitten se, niin kuin se koko kiertue, miten se, niin kuin, vaikka mä en tullut sieltä kuuluisesta pystymetsästä, että mä tiesin tavallaan niin kuin mediasta aika paljon ja mä olin tehnyt jo vähän TV:ssä töitä ja tämmöistä, niin silti se niin kuin jotenkin sille saralle hyppääminen, niin siinä oli paljon kaikkea semmoista, että se oli niin kuin, se muutti aika paljon mun niin kuin elämää sitten tietyllä lailla. Tavallaan ei, mutta kuitenkin, niin niitä fiiliksiä, näki niistä tytöistä niitä samoja semmoisia epävarmuuksia ja mihin tämä johtaa ja oliko tämä, ja mitä jos mä en pärjää ja mitä jos mä pärjäänkin ja kaikki se. Ja
niin molemmat vaihtoehdot pelottaa.
Niin kaikki se, niin kuin, se oli hurjaa.
Mikä sitten sulla sai ikään kuin sen sun pään kääntymään? Mitä sä toivoit, että missikisat sulle ja niissä menestyminen sulle toisi?
No se siinä ehkä just olikin, kun mä niin kuin tavallaan ajattelin, että se ei välttämättä anna mulle sillä tavalla, että mulla oli jonkun verran jo kontakteja. Että mä en tavallaan ehkä niitä olisi tarvinnut. Niin kuin ajattelin sen näin. Ja sitten kun mä halusin niin kuin näyttelijäksi teatteriin, niin mä ajattelin, että se vaan niin kuin vahingoittaa sitä osa-aluetta. Mutta sitten mä olin siinä niin kuin 23 oli silloin yläikäraja ja mä tein jonkun verran mallintöitä ja opiskelin Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterin linjalla ja asuin Lahdessa ja tein vähän teatterijuttuja. Mikään ei oikein niin kuin lähtenyt hirveästi, että oli vähän sitä sun tätä. Ja sitten tota, mä muistan, että mä olin niin kuin silloin sen poikaystäväni kanssa tota, ulkona ja siinä oli tämä Hannele Lauri ja Sanna Saarijärvi meidän seurueessa näyttelijät. Ja tota, sitten mun poikaystävä sanoi heille, että mua on niinku pyydetty kauheasti mukaan ja ne kisat on tyyliin 2 kuukauden päästä ja on viimeinen mahdollisuus lähteä ja näin. Ja sitten he niinku sanoi, että totta kai sä menet, että miksi ei, että tuollainen nainen, sinun on pakko mennä sinne. Ja pitivät sen palopuheen ja sitten mä ajattelin, että okei, että näyttelijät, wow. näyttelijät sanoo noin, että niinku, että niinku, ehkä se, sitten mä rupin, että ehkä se ei niinku pilaakaan mitään, että ehkä se niinku, että jos niinku, että sehän vaan antaa mulle niinku vahvuutta, että mähän voin olla ihan mitä vaan tässä elämässä, että et itsekö mä itseni kahlitsen johonkin semmoiseen niinku ruutuun, että jos mä teen tota, niin mun pitää olla semmoinen, että mä käyn vain taidekapakoissa ja luen kulttuuria lehdistä ja olen niinku jotenkin näin, että ei, mähän voin olla ihan mitä vaan. Mähän voin olla niinku vaaleet kiharat valtoimenaan kauneuskuningattarina tuolla, mutta silti mä voin tehdä niinku vakavaa taidetta tai lukea yliopistossa tai olla hitsaajana. Että eihän niinku jotenkin se maailma niin kuin aukesi mulle, mutta kuitenkin mä silti mietin sitä aika paljon siinä. Ja sitten se oli niin, että oli viimeinen osakilpailu, oli joulukuussa ja tammikuussa oli finaali. Ja se oli Turussa se osakilpailu ja sitten mä vaan niin kuin menin sinne kertomatta kenellekään mitään.
Voi miten ihanan kliseinen järkittävä tarina, näet sä mä elän tätä tässä.
Ja sitten se oli Turun, se oli kauppakeskus, jossa oli semmoinen muotinäytös, jossa mä sitten, johon mä menin mukaan ja sitten siinä oli tämä osakilpailu. Ja sitten mä voitin sen osakilpailun, joka tarkoitti sitä, että mä sain paikan sinne semifinaaleihin, jotka oli sitten tammikuun alussa. Ja sitten kävi niin, että siellä sattumalta Turun kauppakeskus oli jotkut avajaiset. Ja siellä oli iltapäivälehden toimittaja paikalla tekemässä juttua siitä avajaisista. Ja hän yhtäkkiä niin kuin kuulee sitten Marjo Sjöruusilta, joka silloin mua värväsi sinne, että mä olen niin kuin tiinalainen pikkusisko. Ja sitten mä menin maanantaina, mä olin työharjoittelussa silloin Fremantle Medialla tämmöisessä.
Tuotantoyhtiössä.
Ja sinne tuli päivälehdet ja sitten siinä on niinku puolen sivun uutinen, että tiinalainen pikkusisko Miss Suomi semifinaaleihin. Ja mun kaverit alkaa soittaa, tulee tekstiviestejä ja puhuu, mitä ihmettä sä oot mennyt tekemään, näin. Ja sitten aika monet sanoi, että hei anna palaavaa. Ja sitten mä siinä niinku nopsasti hankin kaikkia, mitä missin nyt kuuluu hankkia ja ostin lämpörullat ja luomiväriä ja ahaa, no niin, mennään. Ja sitten tammikuussa oli tämä kierto ja olihan se niinku semmoinen kulttuurisokki, vaikka mä olin mallintöitä tehnyt ja nähnyt paljon ja Tiinan myötä kiertänyt kaiken näköisissä paikoissa, niin sitten sit siellä niinku ne tytöt niinku, tai naiset seisovat siellä rivissä ja opettelevat sanomaan, että hei, minun nimi on se ja se. Ja ollaan pikineissä rivissä. Ja olin niin kuin sanonut, että mitä täällä tapahtuu?
Mutta sä menit siihen mukaan. Sait sä sun siskolta, Tiinahan oli siis eka perintöprinsessa vuonna 84, niin sait sä häneltä niin kuin jotain tämmöisiä sisäpiirin vinkkejä silloin? Ja miten hän siihen ylipäätään suhtautui?
Hän ei ollut niitä, jotka mua olisi sinne hirveästi niin kuin tyrkyttänyt, koska tiesi, että se ei mua niin kuin sillä tavalla. Mutta hän oli ihan sillä, että joo, mene vaan. Ja sitten, että sanoi, että anna palaa. Ja niin kuin, ei hirveästi mitään suurempia vinkkejä. Kyllä me niin kuin aina välillä koodailtiin ja soiteltiin sieltä, mutta ei mitään semmoista. Niin kuin, kyllä se ehkä jostain sanoi, niin kuin, että kato sitten, mitä vastaat toimittajille. Ja mähän olen tietysti, kun hän on aina mulle isosisko, joka antaa ohjeita. Jaa, kyllä mä tajuan. niin kuin, mutta joo.
Miten sä mietit nyt sitä aikaa? Ootko sä ikään kuin ylpeä siitä? Ajattelet sä, että se avasi sulle kaikki ne mahdollisuudet, mitä oot nyt päässyt toteuttamaan? Vai sulkiko se jotain ovia?
Se avasi hirveästi ovia. Kyllä mä lähtökohtaisesti ajattelen sitä niin kuin hyvänä juttuna mun elämässä. Mutta totta kai mä niin kuin tunnistan myös sen, että vaikka mä en olisi siihen kisaan mennyt, niin mä todennäköisesti tekisin alan töitä. Toki se varmasti nopeutti asioita paljonkin ja tuli tavallaan semmoisia kontakteja, mitä ei olisi osannut kuvitellakaan juttuja. Ja sitten, mutta eniten mä oon siinä niin kuin jotenkin, kyllä mä tiedän, että mä olisin tavallaan tälle alalle jollakin tavalla, mulla oli niin kova tarve päästä esiintymään ja teatteria ja näyttelemään ja juontamaan ja muuta, että kyllä mä olisin niin kuin tieni puskenut, mutta että se niin kuin nopeutti. Mutta ennen kaikkea se, että sitten mä, kun sijoituin silloin kolmanneksi, niin mä lähdin tuonne Japaniin tämmöisiin Miss International-kisoihin, niin se oli niin kuin jotenkin semmoinen kokemuksena ja semmoinen, että mä ikinä vaihtaisi sitä vuotta pois, miten se niin kuin, mitä se antoi siellä ja miten tavallaan niin kuin joutui itsenäistymään hirveän nopeasti sillä.
Niin, ja sä sait kansainvälistä menestystä. Niin. Sähän olit kolmas sitten.
Niin, siellä Japanissa, joo.
Jos ajattelet sun duuneja, mitä teet nytten, niin tietysti kun TV:ssä tekee varsinkin naisena töitä, niin yllättäen se ulkonäkö siihen myöskin aika vahvasti liittyy. Sä saat edelleenkin paljon palautetta TV-katsojilta sun ulkonäöstä, niin mitä sä ajattelet siitä?
Mitähän mä ajattelen siitä? No, ehkä se on jotenkin niin, että silloin se ulkonäkö oli niin keskiössä just tuohon aikaan, että se kauneusbisnes on niin kuin sitä niin muoti kuin missä maailmassakin, että seurataan niitä ja arvostellaan ja kommentoidaan, niin mä tavallaan kävin sitä silloin niin paljon läpi sitä kaikkea, että tänä päivänä mä en jotenkin hirveästi siihen jaksa keskittyä. Siis totta kai pidän huolta ulkonäöstäni, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, koska koko elämä tai se työhän perustuu siihen. Niin se on ihan kiva asia, että ihmiset tykkäävät, kommentoivat, sulla on hienosti hiukset ja kivoja vaatteita ja näin, mutta että ei se jotenkin, se ei hirveästi kulje enää mukana.
Siitähän aina puhutaan tämmöisenä stereotypiana, että kauniin ihmisen ja ehkä vielä erityisemmin kauniin naisen on jotenkin vaikeampi saavuttaa uskottavuutta ja olla uskottava. Niin mitä se edes sun mielestä oikeastaan se uskottavuus niin kuin on? Että millainen ihminen sitten on uskottava?
Itse varma ihminen on aika uskottava. Ja toki semmoinen, niin kuin, no huomasin just kun haastattelin noita kandidaatteja, niin siinä tuomaristossa, niin kyllä semmoinen ihminen, joka niin kuin tietää, mitä se haluaa, vaikka se ei välttämättä olisi niin perehtynyt johonkin kyseiseen asiaansa vielä, mutta jos se on niin kuin vahva ja varma siitä ja niin kuin sillä on hyvä sisus, niin semmoinenhan on hirveän uskottava. Että ei se ulkonäkö sitä poista tai lisää. Ja sitä paitsi se on niin kuin hyvin kuitenkin niin kuin, tavallaan, kun aina sanotaan jostain, että ulkonäöstä voi olla hyötyä töiden saamisessa ja muussa, niin on niin tavallaan monenlaista ulkonäköä. Että on olemassa tämä tämmöinen standardi kauneuskäsitys, minkälainen on kaunis, mutta sitten tavallaan niin kuin on niin kuin monenlaisia hyvännäköisiä ulkonäköjä, jotka voi edesauttaa. Niin kuin, eihän tavallaan televisiossa, aika vähänhän siellä on niin kuin sitten kuitenkaan missejä, mutta että kaikki ovat omalla tavallaan niin kuin erilaisia. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
Ymmärrän, ehkä
niin kuin
karismaattisia.
Karismaattisia enemmänkin. Ja sitten tavallaan niin kuin kauniita, niin kuin, mutta ei juuri sen kauneus
muotin
missikuvion mukaisia kauniita. Olipa vaikeaa.
Yle Puheessa. Pehkonen.
Ja Susanna Laine, ei ole helppoa puhua kauneudesta ja kuvailla sitä, mutta Susanna, mä soitin sun hyvälle ystävälle Terhille,
yes,
jonka kanssa olette kulkenut yhdessä lukioajoista saakka yhteistä matkaa. Mä kysäsin, että kun te olette viettänyt näitä tämmöisiä yhteisiä villejä nuoruusvuosia, niin minkälaista sun kanssa siellä baanalla oikein oli?
No, se oli aika pitkä tie siinä mielessä, että kun Susannahan oli ekaksella aika rauhallinen ja hiukan ujo lukioaikoina, niin mulla oli siinä aikamoinen työstäminen, että saatiin hänet mukaan näihin elämän rientoihin. Mutta sitten kun Susannalla aukesi tämä paanapää, niin sittenhän se ei ole sen jälkeen loppunut. Eli hyvin on menty tässä. Nyt siitä on siis yhteensä 20 vuotta.
Kummalta tuli hullummat ideat ja mikä oli niinku hurjinta? Tai hurjin juttu, minkä te toteutitte. Jos nyt puhutaan nimenomaan siitä ajasta sen jälkeen, kun tämä sun baanapää oli auennut.
No nyt ensimmäisenä mulla tulee mieleen. Mä sanon sen, mikä tulee ekana. Eli tulee mieleen se, että kun me ei osattu päättää ehkä tuossa, oltaisiko me oltu 2/3 ja 2/4, niin me ei osattu päättää yhtenä juhannuksena, että mitä me tehdään, että mihin me lähdetään. Ja me sanottiin monta eri vaihtoehtoa, niitä oli nyt vaikka 5. Lopulta se meni siihen, että me lähdettiin ekaan paikkaan, mikä oli muistaakseni Hanko, sitten Sussu oli kuskina ja siitä eteenpäin koko juhannus 4 päivää, niin me vaihdettiin niihin meidän haavepaikkoihin. Eli ajettiin välillä satoja kilometrejä, nukuttiin välillä rannalla sellaisen muurahaispeiton alla, mikä on jäänyt mulle ikuisesti mieleen ja taas herättiin ja lähdettiin seuraavaan paikkaan. Eli musta tuntuu, että se oli niinku sellainen kaoottinen reissu ja toisaalta se kuvasi aika hyvin sitä levottomuutta, minkälaisia me oltiin kumpikin silloin.
No Terhi, tuleeko vielä lähettyä yhdessä sitten yötä viettämään?
Tulee.
Miten ne illat on muuttunut?
ehkä ne on muuttunut siihen, että se ainut lisä on se, että käydään ravintolassa syömässä yleensä ennen kuin lähdetään, mutta silloin kun me lähdetään, niin se on tätä samaa levottomuutta. Et mä en ole ikinä ollut vielä Susannankaan niin, että ollaan yksi ilta samassa paikassa tai oltaisiin jotenkin niin kuin jossain tietyllä ryhmällä, vaan se koko aika tavallaan paikka vaihtuu, taksi kulkee ja ihmiset vaihtuu. Et se on ollut jotenkin, mun mielestä mä ajattelen, että se kuvaa myös jotenkin Susanna, että on sellainen kyky niin kuin mennä energisesti eteenpäin eikä jumittua.
Niin hän on kyllä hyvin tekeväinen nainen, näin voisi sanoa, ja on saanut paljon aikaiseksi ja tehnyt paljon töitä. Ehkä melkein voisiko sanoa, että välillä vähän liikaakin?
Näin voisi sanoa.
Minkälainen rooli on niin kuin tommosina tiukempina aikoina ystävällä siinä vieressä ollut? Ootsä ollut jopa huolissasi välillä?
Olen ollut paljonkin huolissani, mutta se on varmaan meillä ollut myös sellainen hyvin niin kuin perustunut siihen, että me ollaan niin raivarehellisiä oltu toisille kaikista elämäntilanteista ja kuvioista, että sitten kun on ollut tiukempi aika, niin me ollaan vaan enemmän soiteltu, viestitelty ja nähty. Ja sitten me yritetään, kun meillä on molemmilla aika minuuttiaikataulut, niin me sovitaan etukäteen aina, että soita 11.15 ja tällaisia sopimuksia, että ehkä tämä tiukka aikataulu on tehnyt sen, että toisaalta on menty enemmän ja nopeampaa suoraan asiaan, eikä enää kierrällä eikä kaarrella.
Uskotko, Terhi, että Susanna on oppinut löytämään omat rajansa ja sanomaan myöskin ei?
On todellakin. Pitkän työn tuloksena.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Susanna Laine sun hyvää ystävää Terhiä.
Ihana Terhi.
Mitä se Terhi teki silloin, että sai sen sun baanapään auki?
No
mä jotenkin aistin, että siellä on ollut aika paljon tarinoita kerrottavana.
On, siellä on paljon. On ollut värikästä. Mä olin hirveän ujo tyttö, ala-aste, yläasteajan ja tämmöinen kuulijainen kilttikoululainen ja harrastin kaikkea paljon ja muuta. Mutta sitten lukioon mentäessä, niin mä olin mennyt teatteriin töihin yläasteella, niin mä olin alkanut saada vähän semmoista niin kuin itsevarmuutta ja vahvuutta ja semmoista ja löytänyt niin kuin vähän paikkani maailmassa. Niin sitten mä muistan, että Terhi oli niin kuin lukion ekalla, mä näin sen siellä käytävällä. Terhi oli vähän semmoisen, niin en nyt sano kovis jengi, mutta oli niin kuin suosittujen tyyppien semmoinen vähän niin kuin keulahmo. Se oli hirveän voimakas tyyppi. Niin kuin hän on edelleen tänä päivänäkin hirveän vahva ja semmoinen, niin kuin, miten on se hyvällä tavalla niin kuin semmoinen tiennäyttäjä. Niin vähän niin kuin katoin häntä, että vau, että toi on tommonen ja mä oon vaan niin kuin tämmönen vähän ujohko. Ja sitten eräänä päivänä hän istui mun viereen lukion käytävällä ja alkoi juttelemaan. Se jotenkin sanoi, että hän niin kuin näki, että sus on niin kuin jotain.
Ihanaa, joo.
Ja sitten mä olin, että joo. Sitten mä niin kuin, muistan, me mentiin silloin Seinäjoen keskustassa Sokkarille. Mentiin sinne istuskelemaan ja juttelemaan. Ja sitten me alettiin ystävystyä ja sitten löydettiin niin kuin tää. Ja siitä alkoi se vauhtia. Mä niinku siihen asti olin istunut kaikki illat kiltisti kotona ja lukenut läksyä, niin lukion tokalta alkaen, niin se sitten muuttui.
Hei, kuinka paljon on jäänyt tuolta niinku lapsuus- ja nuoruusajoilta ylipäätänsä ystäviä, jotka on sulle edelleen vahvasti arjessakin läsnä?
No just Terhi ja sitten Susanna, toinen saman nimikaimani, niin ne on niinku semmoiset mun ihan läheisimmät varmaan tänäkin päivänä. Ja sitten paljon semmoisia niinku tuttuja. Pinja Tampereella asuu nyt, niin se on ollut mun ihan lapsuuden ystävä ihan niin kuin tosi pienestä saakka. Ja kyllä niitä on muutamia jäänyt tosi tärkeitä.
Onko sulla paljon sun ympärillä ihmisiä, jotka päästät ihan lähelle siihen ikään kuin ihan sisäisimpään rinkulaan?
Sisärinkkiin. Kyllä niitä on muutamia. Joo, mun hirveästi tietysti työn kautta tuttuja. Mutta siihen niin kuin just siihen sisärinkiin, niin niitä on ehkä 5-6, mitä mä sanoisin. Joo. Ja Johanna myös seinät. Ai, mä meinaan, mutta hän on asunut niin kauan täällä jo Helsingissä. Joo.
No siinä myös vähän niin kuin vakavoiduttiin ja ystävä kertoi olleensa susta myöskin huolissaan, niin mitä ajattelet siitä? Miltä se tuntui?
Ihan hyvältä. Me ollaan tosi, Terhi on itse asiassa terapeutti. Hän on niin kuin pappi, teologi ja sitten hän on myöskin niin kuin terapeutti ammatiltaan. Ja
halleluja, että on ystävänä terapeutti.
Niin, ja mä oon pitkään siis käynyt myöskin Gestalt-hahmoterapiaa aikoina, ja sitten Terhi on sitä itse niin kuin sieltä valmistunut ja näin, niin ollaan paljon puhuttu vaikeista asioista ja jutuista niin kuin oikeastaan jo siitä vuodesta 2000 kun, tai 98 kun lukios nähtiin, niin aika suoraan puhuttu aina kaikesta, että me ei niin kuin sillai kaunistella eikä höpötellä säästä liian pitkään.
Joo. No sä oot aika semmoinen, en mä tiedä, voisiko sanoa, että sä oot työnarkomaani, onko se liian niin kuin voimakkaasti sun mielestä sanottu?
No,
rajoilla mennään.
Rajoilla mennään välillä, joo, kyllä se niin kuin hallitsevana osana on elämä, mutta narkomaani kuulostaa niin jotenkin kamalalta, mutta olen niin kuin
työorientoitunut,
työkeskeinen ihminen, kyllä.
Viime keväänä harjoittelit aamupäivät Uuden iloisen teatterin revyytä Satalasissa ja sitten jatkoit aina suoraan 6:30 ohjelman lähetyksiin. Sitä jatkui jonkun aikaa ja sitten sä oot sanonut, että huomasit jossain vaiheessa, ei oikein niin kuin mikään maistukaan. Hmm. Niin mitä siinä sitten tapahtui?
No se tapahtui oikeastaan vasta sen jälkeen, että UIT on semmoinen, niin kuin mä aikaisemmin jo puhuin teatterista, että mä 8-luokalla aloitin Seinäjoen kaupunginteatterissa avustajana ja kun mä näin siellä Otsmaan Velho-nimisen näytelmän, kun mä olin 10, niin mä muistan, että mä löysin niin kuin paikkani maailmassa. Että mä tajusin, että tämmöistä on. Että tämä on mun, se vei niin kuin ihan mukanaan. Niin tavallaan se, ja sitä kautta tuli, niin kun oli teatterissa, niin mä aloin kiinnostua laulamisesta ja tanssimisesta ja muuta. Ja sitten mä kävin katsoa UIT:n revyyn 12-vuotiaana. Ja se UIT oli mulle tavallaan ollut semmoinen haave niin kuin pitkään. Niin mä tiesin tavallaan, että kun toi kevät tulee ja mua soitettiin UIT:hen ja sitten on myös tämä ihana työ 6:30, niin jotenkin mä vaan haluan tehdä sen, vaikka mikä tulisi ja näin. Ja sitten mä sain jotenkin soviteltua ne aikatauluihin. Niin ehkä jotenkin vasta sen jälkeen, kun ne kaikki sitten loppui yhtenä päivänä ja sitten mä huomasin, että mulla on tässä edessä lomaa, niin tuli semmoinen niin kuin tyhjyyden tunne. Että varmaan se liittyy myös siihen, että saavutti yhden unelmansa. Ja sitten tietysti siihen, että oli tehnyt niin paljon töitä, että niin kuin oli vaan tosi väsynyt ja ehkä sitten sitä kautta tulee semmoinen, että kun on väsynyt, niin sitten sit tulee semmoinen niin kuin vähän tyhjyyden tunne, että mitäs nyt ja mikään ei oikein tunnu miltään ja näin. Mutta sehän menee lepäämällä ohi, ettei siinä sen niin kuin suuremmasta kriisistä ollut kysymys, että tietysti, mutta että ymmärtää ihmisiä, jotka tekee vuosikausia tuolla tavalla, että sitten se niin kuin vaatii pidemmän. Mutta mä pidin ihan tietoisesti, mä tiesin, että kun UIT alkaa, ja että se tulee olemaan rankka toi kevät. Ja mulla oli totta kai siinä sitten vielä kaikki promoaminen ja lehtijutut ja juontokeikat, mitä oli aikaisemmin sopinut. Niin sitten mä pidän niinku 2,5 kuukautta, mä en tee mitään. Ja sitten mä kesällä pidin. Ja se tuntui ihan hemmetin tylsältä. Siis totta kai kun on tottunut siihen, että aina niin kuin, että no mä pidän vähän viikon breikki ja sitten alkaa uusi prokkis ja uusi prokkis. Niin sitten yhtäkkiä olikin niinku hirveän pitkä tauko.
Sait se jotenkin sun mielen rauhoittumaan sen pitkän kesäloman aikana. Koska mä ainakin tiedän itsestäni, ehkä aavistuksen jotenkin kuulen itseäni näissä sun kommenteissa, niin että kun esimerkiksi joku iso TV-tuotanto loppuu ja ne kuvaukset loppuu ja sitten onkin niinku tyhjän päällä, niin sitä on niinku ikään kuin tosi rauhaton, on niinku vaikea vaan on olla. Niin sait sä niinku käytyä ne asiat läpi ja rauhoituttua sitten?
Sain, mutta mä allekirjoitan ton täysin, koska siinä tulee vähän semmoinen raskauden jälkeinen masennus, että tavallaan nyt se tuli ja mitäs nyt, että tässäkö tämä nyt sitten on, että nyt se on ohi ja niin kuin, että mitä, kaikki loppuu niin kuin seinään monesti, kun on joku TV-tuotanto tai teatterituotanto ja sitten niin kuin näin, että siinä menee niin kuin siinä jälkikrapuloissa muutamia viikkoja. Ja se on ihan normaalia ja siihen mä olinkin niin kuin jo tottunut, mutta sitten tavallaan kun se 2-3 viikkoa oli kulunut, niin mulla on edelleen niin kuin vähän semmoinen onneton olo, että niin kuin näin, mutta
millaisia tapoja sulla on jotenkin käsitellä sitä?
Puhuminen on aina hyvä asia. Ja sitten se, että mua auttaa hirveästi. Mä oon kauhean kiitollinen siitä, että mulla on niin kuin toinen paikka, minne mennä. Sä oot kotosi Iisalmesta, sä oot varmaan kiinni tästä.
Landepönnö.
Joo, että on joku paikka, minne niin kuin siirtyä. Mä rakastan ensinnäkin autolla ajamista yksin välillä. Siis sit kun sitä joutuu tehdä työn takia paljon, niin se on kiva. Mutta joskus se on ihanaa, kun sä voit ajaa sinne jonnekin kauas semmoiseen niin kuin lempeyden tyyssijaan kuuntelemaan, kun tik-tak, kello lyö ja sitten juodaanko kahvia? Mitään muuta ei tapahdu koko päivän aikana. Se on jotenkin niin kuin, se on ehkä se, missä sit sitä niin kuin nollaantuu. Sitten kun tulee takaisin Helsinkiin, niin alkaa jo Kehä 3:lla
kydähakkaamaan.
Onko mulla duunia ja mitä? Näin. Että se on.
Ja mä kirjoitin tästä itse asiassa just tästä samaisesta aiheesta blogiin. Mä olin viikonloppuna käymässä äiti ja isi Pehkosen luona Iisalmessa. Mä en tehnyt mitään. Mua ihan niin kuin melkein hävetti, kun mä lauantai-iltana makaan siellä sohvalla ja huudan vaan äidille, että tuotko lasin viiniä?
Joo, se on. Mutta mä yritin sitten kesän aikana opetella sitä, että kun siellähän toisessa, ja sitten kun menee ulkomaille, että pystyy semmoisissa paikoissa hirveän hyvin rentoutumaan ja semmoisissa ympäristöissä ja pystyy olla tekemättä mitään, että päivän ainut niin kuin tehtävä on just se, että lukee sanomalehden. Mutta sitten kun tulee Helsinki, niin mä opettelin kesän aikana sitä, että hei, mä voin täällä kotonakin ja tässä mun arjessa, että mun ei tarvi koko ajan niin kuin suorittaa, mun ei tarvi koko ajan niin kuin kehittyä jossakin. Mä väitän, että mä en ole enää mikään suorittaja, mä joskus olin, että mä en ole enää semmoinen, niin kuin, mutta kuitenkin semmoinen, että on semmoinen niin kuin touhu päällä ja näin, että mä niin kuin opettelin ihan siihen, että mä olin niin kuin kotona Helsingissä omassa kaksiossani niin kuin tekemättä mitään ja kävin vähän pihalla ja niin kuin näin. Mutta se on vaikeaa. Se on vaikeaa, mutta se on hienoa sitten, kun siihen oppii ja tajua, että ei tämä ole niin kuin maailma tässä. Että jos en mä koko ajan snappaa itsestäni tai säädä tai ole jossain niin kuin bileissä tai juontokeikalla tai puhelimessa tai muuta, niin ei tässä käy kuinkaan.
Sun työ on, Susanna, semmoista, että siinä pitää olla aika lailla niin kuin kaiken aikaa niin läsnä. Mm. Ja sun täytyy koko ajan seurata ja olla skarppina ja reagoida ja niin kuin antaa itsestäsi. Mitkä asiat sä koet sun töissä raskaimpina? Koska no ei ole niitä kaikista helpoimpia juttuja yhdistää siihen, että on esimerkiksi vähän uupunut tai vähän stressaantunut.
Ehkä niin kuin, mä oon ollut tasan 3 vuotta tuossa 6:30 ja sitä ennen mä olin 10 vuotta, mä olin radiossa. Ja sitten niin mä huomannut, että se niin kuin tavallaan ennen duuneina, että sitä ennen on tehnyt hanttihommia, tai ei edes hanttihommia, vaan ollut niin kuin kaupassa töissä ja vaatekaupassa ja tarjoilijana ja muuta. Ne saattaa olla monesti rankempiakin töitä, että sä 10 tuntia blokkaat laseja ja sitten lähdet vielä johonkin toiseen, vaikka opiskelet siinä samalla. Että eihän ne niin kuin välttämättä joku tuommoinen 6:30 lähetyspäivä, niin ei se ole niin kuin rankka. Mä tuun 12 aikaa ja pääsen 7:00 kotiin ja kirjoitellaan käsikirjoitusta ja mietitään mitä tehdään ja sitten on se lähetys. Mutta se on ehkä se, mikä siinä uuvuttaa, on se, että se kehon stressitila, mikä nousee suorasta lähetyksestä tai sitten, että jos sä oot juontokeikalla jossakin, niin se on niin kuin live-tilanne ja kaikkien pitää niin kuin toimia. Vaikka sä et tavallaan enää jännitä sitä lähetystä tai Mikko Kekäläistä niin tai sitä vierasta tai niin kuin katsojia tai ohjaaja tai mitä ikinä, mutta se kuitenkin niin kuin kroppa valpastuu aina. Se jollakin tavalla nousee jotkut. Varmaan joku osaa hienommin sen selittää, että mitä siinä tapahtuu niin kuin fyysisesti, mutta se on se, niin kuin se uuvuttavin, että tavallaan, että sitten kun se on joka päivä tavallaan se keho nousee jonkinlaiseen pieneen stressitilaan.
Joskus vähän isompaankin.
Joskus isompaankin, mutta totta kai, koska 6:30 on tehty jo niin pitkään, niin se ei enää, niin kuin mä yritän pitää kierrokset mahdollisimman matalalla, että mä en ainakaan niin kuin hanki sellaista lisäjännitystä mistään. Joskus se tulee jostain uudesta tilanteesta, että se vähän niin kuin vielä ekstra nousee. Joskus ei taas niin kuin, mä oon hirveän tyytyväinen, että mä oon saanut nyt, mä oon opetellut sen, että mä oon opetellut jotenkin semmoisen niin kuin meditaation, millä mä pystyn poistamaan jännityksen, koska se helpottaa hirveästi elämää.
No, tämä meidän ala on ehkä vähän jotenkin semmoinen herkkä loppuun palaamiselle tai stressaantumiselle tai tämmöisille asioille. Kilpailu on tosi kovaa. Kaikki on vähän huolissaan, että milloinka ne omat työt loppuu. Riittääkö niitä? Vai onko?
Saan tuosta kyllä kiinni. Mä ennen ajattelin noin paljonkin, mutta mä en tiedä, onko mä sitten jotenkin niinku, onkohan mä sitten aikuistunut, kuule. Mutta ei vaan niinku enää hirveästi jotenkin jännitä se. Mä muistan kyllä silloin parikymppisenä ja alle 30-vuotiaanakin niin kauheasti. Ja totta kai siis miettii, että tämäkin varmasti ohjelma loppuu joskus ja näin. Mutta ei se niinku, mun mielestä on vaan hyvä. Että en nyt herranjestas, jos tekisi samaa duunia niinku loputtomasti. Ja olisi niinku, että sehän on ihan, se on tarkoitettu käänne sitten, että jos tulee tavallaan semmoinen. Sehän olisi niinku ihan virkistävääkin, että tulisi semmoinen tilanne, että sulta viedään kaikki. Ei se kivaa ole, mutta se, tavallaan kaikki muutoshan on aina johonkin päin.
Hei, eikö sulla ollut kerran semmoinen tilanne, että sä olit melkein puoli vuotta vähän niin kuin tyhjän päällä?
Joo.
Siinä oli paljon asioita, jotka
loppu samanaikaisesti. Joo, aikakone loppui ja sitten mä olin tuolla Hämeenlinnan kaupunginteatterissa, tein sellaista farssia, kun älä pukeudu päivälliselle. Ja sitten Big Brother loppu ja sitten mä olin Iskelmä radiossa, silloinkin mä tein aika paljon töitä. Mä tein niitä päällekkäin ja ne päättyy samaisen.
Suht paljon, joo.
Suht montaa systeemiä. Niin ne loppu silloin joulun aikaa ja sitten mä muistan, että silloin mä olin 26 tai jotain semmoista. Ja sit mä muistan, että silloin mä mietin ihan oikeasti, että olikohan nyt näin, että minun työni tässä niin kuin esiintymisen saralla, teatterin ja viihteen saralla olivat nyt tässä. Ja se oli aika karu paikka. Ehkä se voi olla, että se sitten opetti mua niin, että mä en enää jotenkin pelkää sitä. Se oli inhottavaa ja se oli niin kuin, ja mä mietin silloin, että onko tässä tarkoitettu, että mun täytyy nyt mennä oikeasti opiskelemaan yliopistoon tai jonnekin jotakin muuta. Että tämä oli nyt vaan tämmöinen hauska visiitti. Ja mä kävin siellä, mä tavallaan löysin sieltä, että ei, kyllä tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä hittosoikoon. Ja näin, mutta joo, silloin oli niin kuin, oli karua, mutta ei mä enää se jotenkin pelottaa. No hyvä, nyt sanon näin sitten. Mutta luulisin näin, koska sitten tavallaan sit voi tehdä aina jotain muuta. Ja hyvä niin, ja sitten ei pidä pelätä tulevaa tolla saralla.
Miten se tilanne sitten laukesi? Sä kuitenkin jonkin aikaa siinä niin kuin sait ikään kuin olla, tai jouduit olemaan joo. enemmänkin niiden sun omien ajatusten ja pelkojen ja asioiden kanssa.
Joo. Mä oon aina ollut semmoinen, niin kuin, mitä mä oon sanonut monille, kun jotkut nuoret tulevat kysymään, että miten pääsee juontajaksi tai miten pääsee sinne ja sinne, niin mä sanon, että pitää olla niin kuin kaksi asiaa, että pitää olla niin kuin motivoitunut niin kuin hakemaan töitä, pitää olla rohkea hakemaan. Se, että odottaa kotona ja odottaa jotenkin, että joku niin kuin älyäisi jostain puolesta sanasta, että mä olen kiinnostunut tai näin, niin se pois, vaan niin kuin rohkeasti soittamaan ja lähettämään viestiä. Ja toinen on se, että pitää olla ahkera. Eli mä oon ollut niin kuin nuoresta asti, että mä oon tehnyt tavallaan kaikkea mahdollista, mikä vähänkin liittyy tähän alaan ja siihen, mitä mä oon niin kuin haaveillut. Että se tavallaan niin kuin, siinä mä huomaan, että monilla on semmoinen, en mä ehkä niin kuin, että mäkin menen ensi kesänä, en tiedä, onko tämä vielä julkista. En mä muuten sanokaan, mutta kuitenkin.
Voi ei!
Mutta kesäteatteri tavallaan, että mun ei tarvisi. Mutta tavallaan se ahkeruus on ehkä se niinku toinen, että et ei koko ajan vaan odota, että tulee niitä niinku timantteja ja kirsikoita sieltä, niitä mahtavimpia duuneja. En mä nyt ehkä tommoseen viitsi, että se on mun, niinku, että mä oon tehnyt aina kaikkea ja paljon, niin sitten, mikä se sun kysymys oli? En muista yhtään.
En minäkään enää. Hei, joo, mä kysyin siitä, että miten se meni, kun sä joudut olla niiden sun niin. ajatusten ja niiden kanssa.
Niin.
Kato, kun mäkin niin haltioituneita kuuntelin tässä.
niin, tämä oli pointti, että mä sitten aloin hakemaan niin kuin vaan paikkoihin, niin kuin olin siihenkin asti tehnyt. Ja sitten hain ja pääsin. Et mä menin Valkeakoskelle, siellä on tämmöinen kesäteatteri, oli silloin kun Rentu Ruusu, Veksisalmen kirjoittama musikaali, niin siihen pääsin. Ja sitten sit mua soitettiinkin jo Radio Suomi Popille tekemään aamulähetyksiä ja, sama, et, ja sitten vielä Maikkari teki silloin semmoista diiliohjelmaa, missä oli niin kuin julkikset kisaamassa, niin sitten mulla yhtäkkiä kolme työtä taas jo päällekkäin.
Niin. No, se meni tosi niin kuin,
noinhan se menee sitten.
Sä oot sanonut, että olisi hyvä miettiä sitä tässä tämmöisessä nykyajan suoritusyhteiskunnassa, että kenelle ja minkä takia uurastaa, niin kenelle ja minkä takia sä uurastat? Onko se raha, mikä sua motivoi vai tai varmaan se osaltaan motivoi, mutta mitkä muut asiat?
Mua motivoi nykyään jonkinlainen semmoinen, joko se, että mä kehityn itse jollakin tavalla siinä, että se jollakin lailla palvelee minun, niin kuin, mun omaa kehitystä, että oli se sitten niin kuin vaikka nyt tulevana meidän kesäteatterin sen takia, että mä kuulin, että mä saan laulaa siinä ja mulla on niin kuin kiinnostava rooli. Tai sitten toinen on se, että se on, toki raha on yksi, mutta että se, että siinä on jonkinlainen niin kuin, oma motivaattori tai sitten, että siinä on joku merkitys. Että siinä on joku niin kuin, semmoinen itselle merkitystä tuova asia. Ne on varmaan ne kaksi. Ja sitten kyllä totta kai rahastakin sitten tekee juttuja välillä. Joo.
Sähän oot aika tarkka rahan kanssa. Tai sä oot semmoinen, että sulle on tosi tärkeää, että sä teet itse omat rahasi. Mm. Että niin kuin ahkeruus palkitaan ja järkevästi hoidetaan taloutta.
Kyllä.
Tuleeko se jostain lapsuudesta?
Se tulee ihan meiltä kotoa, että yrittäjä, henkinen perhe, vaikka tavallaan niin kuin perustyöläisiä, duunareita vanhemmat on ollutkin, mutta heillä on ollut niin kuin tämmöistä yrittäjyyttä siinä ohella ja sitten mun veli on ja sisko on molemmat niin kuin yksityisyrittäjiä, niin se on jotenkin siellä niin verissä se semmoinen, että mä en ole ikinä ajatellut, jotenkin se on niin kuin varmaan, en tiedä, onko se äidin suusta vai isän suusta, mutta että kenenkään niin kuin elätiksi, että sitten lähde, että niin kuin pitää olla. Ja se on myös ihan mun mielestä, niin kuin, että eihän niin kuin, jos nainen on niin kuin taloudellisesti riippuvainen vaikka miehestä tai jostakin muusta, niin se on hirveän, niin kuin, se on pelottava tilanne. Että että se on ihan selvä ja sitten sitä kohti ollaan menty.
Susanna, miten sä aiot pitää jatkossa huolen siitä, että pidät myös niistä omista rajoista ja siitä jaksamisesta paremmin vielä huolta?
No minä olen nyt päättänyt niin, että lomailen aina, vaikkei niin huvittaisikaan, että mulla on kohta tulossa syysloma 6:30.
Yes.
Yes. Ja sitten jouluna on loma ja sitten pidetään hiihtoloma niin kuin muutkin ihmiset ja sitten vaan pitää opetella vähän niin kuin tekemään sitten tai oleilemaan. Mä en välttä, että mä olisin mitenkään, olen mä laiskakin olla, että kun mä teen työtä, niin en mä ole siellä semmoinen hikipinko, joka tekee muistiinpanoja koko ajan, mutta sitten mun on hirveän vaikea niin kuin pitkään olla jotenkin jouten, että se on, mutta nyt sitä opetellaan, tämmöisiä lomia.
No niin, elämä on yhtä oppimista.
Mm.
Yle Puheessa. Pehkonen.
Ja Susanna Laine, ja Susanna, soitin sun Seinäjoen ystävälle, sun Kaimalle, jonka itse asiassa mainitsit jo tässä aiemmin, eli siis Isotalon Susanna. Ja mä kysyin, että kun sä vaikutat kaikin puolin hyvin hyvin itsevarmalta, niin mitkä on ne jutut, joissa sä kaipaat vahvistusta ja käännyt ystävän puoleen?
Varmaan, jos tarvii sellaista varmistusta johonkin omiin päätöksiin esimerkiksi, niin työjutut, jos on jotain, mikä mietityttää vaikka, että minkälaisen päätöksen mä nyt tekisin tai vastaanko mä tähän kyllä tai ei. Ja no totta kai ihmissuhdeasiat.
No ne kyllä, niissä riittää aina loputtomasti puita, vaan yhdellä jos toisellakin.
Joo, on. Ja varmasti meillä naisilla se on semmoinen aikamoinen pääpuheenaihe.
Kyllä, kyllä.
Joo.
No, teillä on tosiaan molemmilla tausta siellä Seinäjoella ja te olette tehnyt yhdessä myöskin teatteria, niin mitä sä muistat sieltä nuoruuden teatteriajoilta?
Paljonkin ja sen, että me oltiin tosi innokkaita molemmat, niin kun, että me oltais voitu niin kun asua siellä teatterilla ja tehdä niin kun sitä vaan ihan niin paljon kuin mahdollista. Me saatiin kyllä tosi paljon tehdäkin. Me oikeastaan vietettiin kaikki niin kuin koulun ulkopuolinen aika siellä teatterilla siinä niin kuin yläaste- ja lukioaikana. Ja se oli kyllä niin kuin, tälleen, niin kuin varsinkin myöhemmin ajateltuna niin kuin hirveän sellaista kehittävää aikaa, että me saatiin tehdä paljon erilaisia juttuja, missä saatiin niin kuin näytellä ja tanssia ja laulaa. Tietenkin tutustuttiin silloin niin kuin hirveän niin kuin hienoihin tyyppeihin jo niin kuin tosi nuorena. Ja sitten se opetti niin kuin myös sellaista sitoutumista, että kun sä sitouduit johonkin näytelmään vaikka, niin sitten sun oli niin kuin oltava siellä niissä näytöksissä ja se oppi niin, tai opetti sellaista vastuuntunnon ottamista jo niin kuin nuorella iällä.
Vielä yksi kysymys loppuun. Mikä Susannassa on kaikista pohjalaisinta?
Varmaan se semmoinen suorapuheisuus ja semmoinen reippaus, että Susanna on aina ollut kauhean semmoinen sanavalmis ja valmiina aina ryhtymään toimeen saman tien, että se ei hirveästi jahkaile.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Susanna Laine sun hyvää ystävää ja Kaimaa.
Mm. Hän on vähän niin kuin, hän on vähän niin kuin mulle omainen. En mä voi sanoa, että se on mun sisko tai muuta, mutta se on jotenkin, se on niin kuin meikäläisiä. Me ollaan oltu niin kuin, joo jotenkin, joo, soitellaan aina kerran viikossa tai silloin tälle, mutta se on jotenkin omaa jengiä.
No, sä selvästi tunnistit itsestä tuosta kuvailusta, suorapuheinen ja reipas ja topakka ja tomera.
Joo,
ja
kyllä, kyllä.
No, tyttöhän siis voi lähteä Pohjanmaalta, mutta Pohjanmaa ei lähde tytöstä.
Ei se lähde.
Niin, miten sun juuret näkyy sussa? Sä oot syntynyt siis Seinäjoella 81.
Joo. Syyskuussa. Kyllä ne näkyy sellaisena niin kuin, muistan kun mä tulin Helsinkiin ja sitten mun yksi hyvä ystävä Anni on Itä-Suomesta. Niin kuin sinäkin olet. Teissä on samanlaista semmoista niin kuin lupsakkuutta ja iloisuutta ja semmoista rempseyttä. Ja Pohjanmaallahan
sun elekieli olisi nyt pitänyt saada kyllä.
Täällä napsuu kädet. Niin Pohjalaanenhan on niin kuin sellainen, se niin kuin hirveästi hötkyylee. Sitä aika rauhallisesti ja katteloo, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Se on vähän sellaista niin kuin lakonistakin välillä, mutta se, se on semmoinen jännä. Se on oma maailmassa vaikea tietysti kuvailla. Ja on muussakin varmaan semmoista iloisuutta ja rempseyttä ja semmoista, mutta tota, se on jotakin semmoista. Semmoista. Ja sitten semmoista tasaisuutta ja ei tehdä itsestään niin kauheaa numeroa, mutta sitten kumminkin, jos pääsee sanomahan radios jotakin, niin onhan se nyt hienoa.
Olispa sulla tuo murre.
Ja niin, kyllä se. Mutta mä tulin radioon, kato silloin parikymppisen, niin siitä piti heti sitten opetella pois. Mutta kyllä se aina, kun sinne menee, joo, niin se niin kuin lähtee
sitten kierroksille. Sua on, jos mä luen sellaisia kuvailuita, miten sua on mediassa kuvailtu, niin sua on kuvailtu usein kauniiksi, iloiseksi, reippaaksi ja hauskaksi.
Oho.
Ja itsevarmaksi. Joo. Niin miten sä itse kuvailisit ittees?
No huhhuh.
Tämmönen pieni itsearviointi tähän. Voit ottaa tää ikään kuin terapiasessiona.
Mitähän mä nyt sanoisin? Kyllä mä sanon, että tuossa kesällä, kun kävin viimeksi itseni kanssa vähän painia, tullut elämän varrella kaikenlaisia tilanteita vastaan, missä on niin kuin joutunut vähän miettimään, että mikä tässä on tämä juttu ja miksi täällä ollaan, niin tota, kyllä mä väitän, että mä oon enemmän kuitenkin positiivinen ihminen. Että musta on sitä niin kuin valoa enemmän kuin varjoa. Musta on se pohjalainen semmoinen ja mä oon välillä synkistelijä ja mä meen syvissä vesissä. Että ehkä semmoinen niin kuin valoisa, mutta sitten myös mä oon aika semmoinen herkkä, vaikka tavallaan se sana on vähän semmoinen, siitä on tullut jotenkin niin semmoinen yleinen, kaikki on nykyään niin herkkiä ja itketään koko ajan, mutta mä oon semmoinen sillä tavalla herkkä, että muhun jää niin kuin ihmisten niin kuin olemukset elämään niin kuin, ja saatan niin kuin jotenkin semmoinen ja sitten hirveä semmoinen herkkyys siinä, että mä oon kova itkemään. Itken joka välissä ja liikutun ja tällä lailla. Että se, semmoinen niin kuin, ja se ei välttämättä ole aina hyvä juttu, että on niin kuin, että jotain semmoista niin kuin, että mä väitän, että musta on joku semmoinen ohut musta alue, mihin mä aina niin kuin välillä vaivun ja missä mun täytyy tasaisin väliajoin käydä, että mä pysyn jotenkin niin kuin, että jos mulle ei tavallaan, jos musta ei tunnu miltään, niin mä oon jotenkin vähän hukassa. Et mun täytyy niinku jotenkin maadottaa ja löytää itsestäni niinku semmonen, että missä nyt mennään oikeesti. Mun pitää käydä aina välillä tosi syvällä itseni kanssa. Mä en pysty elämään semmoista niinku jotenkin vaan, tai elän totta kai välillä semmoista, niinku, että tässä nyt suoritetaan ja on ihan kivaa ja ei ole ihan kivaa ja näin vaan. Sitten täytyy aina, niinku, mulla on joku tarve semmoiseen syvyyteen välillä itseni kanssa.
Hei, mutta tämä on niinku toinen sana tuon herkkyyden lisäksi, millä on pikkasen huono kaiku, mutta draama kuningatar, kun niinku koet sen, että sussa on sellaista.
Joo.
Mä yritän kaiken aikaa miettiä jotain nätimpää ilmassa tänne. Niinku, et tarvii sitä nousua ja laskua. Vuoristorata ihminen, siis perämies.
No ei, mikä se on ehkä eri asia. Se on eri asia. Draama kuningatar on semmoinen, että se haluaa elämään niin kuin käänteitä ja vauhtia. On musta sitäkin. Mä haluan, niin kuin, että jos ei tapahdu kauheasti mitään, niin musta on sitä, mut ei ehkä enää niin paljon kuin nuorempana. Että mä niin kuin, just mistä Terhi tuossa puhui, että laitetaan tapahtumaan. Jos on hiljasta, niin lähdetään baanalle ja pistetään tuulemaan ja säädetään ja sotketaan. Et se on ehkä, vaikka hän väitti, että sitä edelleen
on hyvä.
Niin, et kyllä sitä edelleen on, mutta et se on ehkä joku tarve semmoiseen niin kuin syvällisyyteen tai synkkyyteen. Enkä halua sillä mitenkään niin kuin hurskastella, että mä olen jotenkin syvällinen ja tajuan enemmän, vaan se on ehkä jopa vähän huonossakin valossa, että just Itä-Suomesta tulevat ystäväni ja sitten vaikka Vappu, läheinen ystäväni, hän on taas semmoinen Pimiä Vappu, joka oli täällä vieraana myöskin, niin hänessä on semmoista, niin kuin, että ei hänen ole tarve niin kuin dyykata välillä. Et se on, niin kuin, mä en tiedä, onko se pohjalaisuutta vai onko se niin kuin sitä herkkyyttä vai onko se luonteen jotain, mutta että musta on semmoinen puoli ja sitten on myös valoisa sitten välillä. Ja mitä mä nyt, itse on niin hirveän vaikea kuvailla, joskus on semmoinen, joskus on semmoinen huumori. Me äiti on tosi hauska.
Oot säkin aika hauska kyllä.
Joo, niin musta on semmoinen niin kuin, tavalla, että mä tunnistan sen semmoisen, niin kuin, että mä rakastan huumoria ja semmoista. Että se puoli on niin kuin, välillä lähtee, mutta välillä mä oon hyvinkin, en ole yhtään hauska. ja näin, sillai.
Joudutko ikinä hankaluuksiin sen takia, että sä oot niin suorapuheinen?
Ei, koska sitten taas kyllä mä osaan, niin kuin, mä oon taas hyvä sitten siinä. Jotkuthan ei pysty niin kuin, esittämään yhtään, että ne sanoo ihan mitä ne ajattelee. Siinä mä oon kyllä hyvä. Mä osaan, niin kuin, mun mielestä valkoiset valheet on niin kuin, siksi ne ovat olemassa, että niitä pitää, niin kuin, tai ne olisi valheita, vaan ne on niin kuin käytöstavat.
En mä niin kuin... Laine, valehtelun puolesta puhuja.
joo. Siis ei nyt niin kuin, kyllä pitää sanoa, siis ystäville mä sanon rehellisesti, mitä mä niin kuin, mutta se voi sanoa nätisti. Mutta sitten tavallaan semmoinen, että mä en ole semmoinen, joka töksäyttelee ihmisille, että mitä mä ajattelen niistä tuolla niin kuin siellä sun täällä, että ja eikä se, enkä mä oikeastaan itse asiassa kauheasti ajattele se, niin kuin kenestäkään mitään niin kuin negatiivista, mutta jos mä jostakin, että toi on, tekee noin, niin tehkööt. Että joku vaikka niin kuin tekee asioita, toimii sillä tavalla, mitä mä en arvosta, niin en mä siitä niin kuin. Mutta joo, siis mikä se kysymys oli taas?
Että vitsi, mä joudun itsekin skarppaamaan tässä nyt niin erityisen paljon.
Että sun seura on semmoista, että mielikuvitus lähtee laukkaamaan.
Mistähän se johtuu?
Se on oikealla alalla. Sä saat ihmiset
puhumaan.
Hersymään.
Mä kysyin, että joudutko ikinä hankaluuksiin sen takia?
Joo, niin just. Että en oikeastaan joudu. Joskus ehkä sitten on jotakin joutunut selvittelemään, kun on sanonut jotakin ikävää jollekin, mutta hyvin harvoin.
No puhutaan nyt hetki vielä tästä sun itsevarmuudesta, kun se tuli tuossa... Tai kyllä se susta näkyy, että sä oot kuitenkin niin sinut itses kanssa ja niin tiedät, mitä haluat. Mm. Onko se aina ollut niin? Mistä se ikään kuin on rakentunut?
Ei. Ei, mä olen just niin kuin sanoin tässä, tosi ujo olin ennen, epävarma ja hysteerinen ja pelokas ja kaikkea mahdollista nuorena. Että olin semmoinen, niin kuin, se on jotenkin jännä kontrasti, että kun miettii mua vaikka itseäni, mietin vaikka ala-asteella tai yläasteella, jolloin niin kuin se, että mä viittasin ja vastasin, niin mua jo hävetti ja pelotti ja punastuin. Kun et nyt tekee sitten TV-ohjelmaa 500 000 joka päivä, niin siinä on tapahtunut aika paljon välissä. Että kyllä sitä on joutunut hirveästi niin kuin työstämään itsensä kanssa niin kuin sitä itsevarmuutta ja semmoista niin kuin itsensä löytämistä.
Minkälaiset jutut siihen on vaikuttanut, että sä niin kuin pystyt olla nyt tuossa tilanteessa, mitkä on?
Paljon asioita. Tietysti yksi on varmaan se, mistä silloin aikoinaan lähti, että meni just sinne teatterin töihin ja laittoi itsensä niin kuin kohtasi sen pelon, näin kliseisesti sanottuna. Mutta että, kyllä mä muistan silloin, kun mä keräsin rohkeutta sen koko ala-asteen, että mä soitan sinne Seinäjoen kaupunginteatterin silloiselle johtajalle. Ja sitten kun mä soitin Anja Koskelalle, hän sanoi, että joo, no kyllä me täällä jotain avustajia tarvitaan. Niin kuin käsi vispaa, se lankapuhelin ei meinaa pysyä kädessä, kun se jännittää niin paljon. Sitten että hei, meille tulee tämmöinen Kalikula-niminen näytelmä, että siinä tarvitaan tuommoista porukkaa. Joo, okei. Joo, ja Mika Myllyä oli just valmistunut teatterikoulusta, hän tuli sitä ohjaamaan ja sitten siellä oli niin kuin...
Onneksi et tiennyt, mitä hänestäkin vielä tulee.
No kyllä, ja sitten siellä oli Seinäjoen kaupunginteatterin hienot näyttelijät ja sitten oli tämä avustajakööri, ketä siellä otettiin mukaan 30 nuorta. Mua jännitti siis niin paljon, että mua oksetti niin kuin koko ajan. Ja sitten mä muistan, että sitten kun sinne mentiin, niin mä ajattelin, että no tässä nyt, että, sit mä, niin kuin, että miten mä oon täällä, mutta mä haluan tätä, mutta joo. Ja sitten siinä jotenkin, niin kuin, siinä on ensimmäisenä semmoisen, että tehdään tämmöinen esittelyrinki.
Ihan kamalaa.
Ja vielä niin, että kaikki tulee sitä ringistä siihen eteen ja sanoo nimensä ja tekee jonkun siihen perään jonkun liikkeen ja äänen.
Mitä sä teit?
Ei mulla mitään muistu. Siis mulla pimeni ruutu. Että siinä on Tuija ja sitten joku tämmönen. Niin mä en tiedä mitä mä tein.
Mut hengissä oot
mä muistan mitä ne niinku muut teki hämärästi. Mutta niin kuin näin, että siitä se niin kuin lähti, että sitten vaan altisti itsensä niin kuin sille.
Ajatteletko, että sun työ on ikään kuin tehnyt susta itse varmemman? Koska toihan on...
Totta kai, joo.
Niin, kun miettii tuommoista niin kuin julkista näkyvää duunia, siis siinä on tietysti paljon ihania asioita ja niin kuin se ammatti on samaan aikaan sekä siunaus että kirous. Moni ottaa sun paikan mielellään ja moni kadehtii sua ja sit moni kehuu sua ja moni arvioi ja moni arvostelee. Kyllähän se vaatii tiettyä vahvuutta, että sä pystyt kestämään sen ilman, että sä joka kerta jotenkin hajoat, kun huomaat, joo, että ai nyt susta taas puhutaan, joo, tuolla lehdissä.
Joo, se on totta. Ja se, mä uskon siis, kun puhuttiin sitä missikisasta, niin se oli aika hyvä koulu siihen just, että se oli niin, sehän on niin ääriarvioitu positio. Ja sitten ihmisillä on siitä aina jonkinlaista mielipidettä ja sanomista. Ja ei aina niin hyvää, okei on hyvääkin, mutta tavallaan siinä joutui niin kuin tavallaan, vaikka mä olin 23-vuotiaana jo aika paljon kokenut, mulla oli elämässä tapahtunut aika ikäviäkin asioita ja olin niin kuin silleen, että en ollut mikään niin kuin tyttönen. Mutta tavallaan se, että mä joudun niin kuin käymään hyvin paljon taistelua kun mä lähdin sinne ja sen aikana, että mä tiedän kuka mä oon, mä tiedän mitä mä osaan, mä tiedän millainen mä oon luonteelta, niin mä tiedän just kuinka tyrkky tai ei tyrkky mä oon. Mä tiedän just mitä mä haluan ja miksi, että mä en tee tätä sen takia, että mä haluan vaan esille ja vitsi päästä bileisiin ja Niin se tavallaan, että siinä joutui niin, kuin niin seisomaan omilla jaloillaan ja olemaan niin kuin, ja sitten sama siellä ulkomailla, siellä edustamaan yhtäkkiä Suomea ja puhumaan niin kuin suomalaisen naisen asemasta tuolla niin kuin, siellä on sitten Kiinassa 200 miljoonaa TV-katsojaa. Niin tavallaan se vuosi oli jotenkin semmoinen, että totta kai edelleen aina kun joku tulee palautetta ja itse varmuus on niin kuin heiluvassa tilassa, kun jotakin tapahtuu ja mukailee vaikka jossakin tai joku on niin kuin kommentoinut. Mutta se, niin kuin, se oli semmoinen aika vahva koulu sille myöskin.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja Susanna Laine on täällä mun seurana. Ja sä tuossa vähän jo muistelit ja mietit sitä, että kun sä sait ensikosketuksen kunnolla teatterimaailmaa ja soitit tärisevin käsin itsellesi Seinäjoen kaupungin teatterilta avustajan pestiä. Mitä sulle jäi tuosta ajasta ja siitä pestistä mieleen?
Se oli tosi mullistava siinä mielessä, että mä olin niin kuin just ujo ja vähän semmoinen, niin se muutti tavallaan sitä koko elämää kauheasti, että sitten pääsi niin kuin näyttelijöiden kanssa tekemään ja siitä jäi tosi paljon. Mä olin siellä sitten niin kuin yläasteen ja lukion ja sitten vasta kun mä kirjoitin, niin muutin Helsinkiin ja se oli niin kuin, että mä olin siellä sitten aina tekemässä mitä milloinkin. Musikaaleissa, tanssimassa, kuorossa, pienissä rooleissa. Sitten jos oli semmoinen näytäntökausi, että tehtiin, mä muistan silloin tehtiin yksi farssi, missä ei ollut avustajia, niin mä menin Narikkaan töihin ja mä kävin katsoa sen esityksen 40 kertaa. Että se oli mulle niin kuin se elämä. Mä olin siellä, niin kuin just Susanna tuossa sanoi, että kaikki vapaa-ajat oltiin siellä. Ja, se oli niin kuin, ja mä löysin siinä tavallaan, niin kuin, että mä haluan näyttelijäksi, että tämä on se niin kuin ala, mitä mä haluan tehdä. Ja mä muistan, että lukiossa mä hyppytunneilla kävin tekemään semmoista satunäytelmää kuin Tuhkimo. Mä olin siinä, että mä menin aamulla matikan tunnille, mutta sitten mä pystyin järjestämään niin, että hypäreillä mä kävin tekemään päivänäytöksiä ja tulin sitten vielä pariksi tunniksi kouluun. Ja lukio meni sitten, mä olin hirveän hyvä koulussa niin kuin lukion ykköselle asti, että mulla on melkein 9 keskiarvo, mutta sitten jotenkin se tajus, että mulla on vaihtoehto, että mä haluan tehdä tätä, niin sitten se vähän se opiskelu niin kuin siinä noksahti. Onko semmoista sanaa olemuskaan muuta?
No ei, mutta nyt tästä eteenpäin ilmeisesti on sun... Sitten niin kuin sun omat näyttelijän taidot, niin ne huomattiin kunnolla ehkä siinä vaiheessa, kun Heikki Paavilainen pestäsi sut Hämeenlinnan kaupungin teatterin Älä pukeudu päivälliselle farssiin 2011. Siitä lähtien, niin sähän oot tehnyt siis musikaaleja ja, tai joo, kesäteatteria ja tämmöisiä juttuja. Niin minkälaisia haaveita ja toiveita sulla teatterin suhteen nimenomaan on?
Paljonkin. Toi UIT oli yksi iso ja mä tykkään siitä vaan edelleen. Se on mun semmoinen niin kuin intohimo. Mulla ei ole mitään tiettyjä rooleja tai mitään tiettyjä paikkoja. Jotkut haaveilee hirveästi elokuvan tekemistä ja TV-sarjoista. Mulle se teatteri on ollut sama niin kuin radio oli pienenä, että mä äänitin C-kasetille radiolähetyksiä. Niin, että ne on ollut semmoisia niin kuin paikkoja, että mä edelleen tykkään niin kuin siitä perinteisestä lavateatterista. Että totta kai olisi kiva olla TV-sarjassa näytä. Sitä mä en ole kokeillut muuta kuin vähän jossain pienissä rooleissa ja leffoissakin muutamissa kohtauksissa. Niin se tietysti kiinnostaa myöskin, mutta on paljon haaveita. Se on niin laaja kenttä, että siinä voi tehdä mitä vaan. Varmaan olisi ihana tehdä joskus joku semmoinen musiikki-ilta, semmoinen vaikka jonkun toisen naisnäyttelijän kanssa tai jonkun, niin semmoinen niin kuin, missä on sitten vaikka jotain sketsejä ja lauluja ja muuta, niin semmoinen olisi ihana tehdä. Ja sitten olisi ihana tehdä joku klassikko teos jonnekin teatterin tai joku musikaali jossakin, joku Hello Dolly tai My Fair Lady. Niitä on niin paljon haaveita.
Mutta sä oot sanonut, tässä on about vuosi, se oli Iltalehden haastattelu. Sä sanoit jotenkin mun mielestä niin kuin tosi rennosti, että nykyään sä haluat vaan tehdä asioita siten, että elämässä on kivaa. Että se semmoinen niin kuin hirveä tarve jotenkin menestyä ja saavuttaa kauheasti asioita, että se on hävinnyt, joo, kun sä oot kuitenkin saanut jo niin paljon niitä juttuja, mitä sä oot halunnut.
Niin ja sitten jotenkin tolla saralla musta on vaikea, niin kuin, mä en jotenkin tavallaan ihan jossain teatterimaailmassa tai näyttelemissä, niin eihän siinä ole sellaisena. On tietysti jotkut jussipatsaat, mitä joku voi havitella, mutta en mä näe sitä semmoisena, että siellä on sellaisia, että mitä niin kuin, että se ei ole, tai niin, ehkä jotkut on sitten ajattelee sen niin kuin, että ura etenee ja näin, mutta et ei siis, mä näe sitä, ihan, voiko sitä ajatella semmoisena saavutuksien
No osa juttuna? Ajattelee, mutta mun mielestä se on jotenkin aika niin armeliasta itsensä kohtaan olla ajattelematta sillä tapaa.
Niin, koska sitten taas joku juttu voi olla niin kuin, no kyllä tietysti semmoisiin prokkiksiin on kiva mennä, missä on kovia tekijöitä, semmoisia, jotka on niin kuin taitavia, että mä oon, se on ollut ehkä se yksi, niin kuin, että yrittänyt katsoa, että kaikki muut on ammattilaisia, että jos vaan pääsee semmoiseen prokkikseen, missä on niin kuin hyvät tekijät, niin sehän on niin kuin aika, se on jo niin kuin itsessään se hyvä juttu siinä, että sitten niiltä yleensä oppii niin paljon. Että. Mutta on ollut harrastajateatterissakin tietysti, mutta tänä päivänä, jos pääsee, niin semmoisia aina, missä on kovia ja kokeneita, niin se on aina kiva.
Sä oot ehtinyt tehdä ihan hirveästi kaikkea. Sä oot nytten 36, niin miltä se tuntuu
niin,
just nyt?
Sepä se.
Sehän. Mikä siinä on parasta ja pahinta?
No parasta on varmaan se, että alkaa olla niin kuin aika selvillä siitä, kuka on ehkä. Ja samalla se, että no ehkä se elämän rajallisuuskin vähän tässä niin kuin, mulla oli 30 kriisi 27, niin mä vähän tunnistan tämän, että mulla alkaa 40 kriisi kutittelee tuossa. Että tässä tulee se vaihe, kun tajuaa, että toivottavasti puolet elämää on vielä jäljellä. Mitä minä oikeasti haluan tehdä, kenen kanssa ja miksi. Enää ei tee kaverin takia tai äitin takia tai minkään muukaan asian takia, mutta myös se, että tämä loppuu joskus, tämä kaikki kiva. Ja sitten tietysti tämä perhekuvio mietityttää, että koska olen nainen, niin tietyt asiat on mahdollisia vain tietyn hetken, niin semmoiset kaikki, että saanko lapsia ja enkö saa ja mitä jos en saa, mitä minulle, onko se, miten suhtaudun siihen ja muuta. Että kaikki semmoiset, kyllä tämä on niinku mielenkiintoinen ikä.
Susanna Laine, tosi paljon rakkautta sun elämään ja kiitos,
samoin
että tulit
sulle.
Tänne.
Kiitos. Tuija.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.